50 languages.
94.
94.
أدوات الربط. رقم واحد.
Conjunções. 1.
انتظر حتى يتوقف المطر.
Espera até que a chuva pare.
انتظر حتى أصبح جاهزا.
Espera até eu me despachar.
انتظر حتى يعود.
Espera até ele voltar.
سأنتظر حتى يجف شعري.
Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos.
سأنتظر حتى ينتهي الفيلم.
Vou esperar até que o filme tenha acabado.
سأنتظر حتى تصبح الإشارة خضراء.
Vou esperar até que o semáforo fique verde.
متى ستسافر في إجازة؟
Quando é que vais de férias?
قبل أن تبدأ العطلة الصيفية.
Ainda antes das férias do verão?
نعم، قبل بداية العطلة الصيفية.
Sim, ainda antes das férias do verão começarem.
أصلح السقف قبل أن يأتي الشتاء.
Arranje o telhado antes que comece o inverno.
اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة.
Lava as mãos antes de te sentares à mesa.
اغلق النافذة قبل أن تخرج.
Fecha a janela antes de sair.
متى ستأتي إلى البيت؟
Quando voltas para casa?
بعد الدرس.
Depois das aulas?
نعم، بعد انتهاء الدرس.
Sim, depois das aulas terem terminado.
بعد أن تعرض لحادث لم يعد قادرا على العمل.
Depois de ele ter tido um acidente, ele não pôde mais trabalhar.
بعد أن خسر عمله سافر إلى أمريكا.
Depois de ter perdido o trabalho, ele foi para os Estados Unidos.
بعد أن سافر إلى أمريكا أصبح غنيا.
Depois de ter ido para os Estados Unidos, ele ficou rico.